Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdeniň çarşenbe güni. Pragada studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň habarlar günüli gepleşýämiň esasy bölegine. Russiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamyny iň pes derejesini görkezdi diýip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär.
Russiýanyň demokratiýa uran zarbasy hem ýurdun içine hem de daş töweregine öz yaramaz täsirini ýetirdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynyň Puştun Kut etrawynyň 8 owasyny jeňçiler basyp aldy.
Faryab çorda ulusvali darafyny garýar ýaly bolsa. Ulusvali Puştun Kut merkez ulusvali dahyly şäherde
Ukrainanyň Harkiw şäherine Türkmenistanly bir gyzyň öz janyna kast edenini habar berilýär.
Altınay Seýitmedowa hadisanyň bolan ýerinde badawat jan berýär.
Aşabadyň dürli sewitlerine agyz suwunyň wagtal-wagtal berilmegine iýen bir hepdeden owrak wagt geçdi. Eýse adamlar bu ýagdaýda nähil başalyp çykýarlar.
Baklaşkalarda satylan suwum satyna alýarlar. Olaryňam 1 litrli bolýar, 5 litrli bolýar.
Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Habarlar günüli gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Russiýa we beýleki awtoritar ýurtlar Ýewropanyň we Ýewrazanyň käbir sewitlerine täze demokratiýalary düzgünleşdirmek taýýarlaryny böwütlemek üçin agressiw çäreleri amala aşyran mahaly Russiýa demokratiýanyň derejesi boýunça soňky 10 ýylyň dowamında iň pes derejesini görkezdi diýip Freedom House guramasynyň raportynda bellenýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Kiýewe garşy raýat uruşyny alyp barýan günler Ukrainadaky separatistleri gollaw bermek we Krim ýarymadasyny anneks etmek çäreleri ýurtda demokratiýa Russiýanyň pese gaçmagyna ýiti täsir etirdi diýilip, düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen synçy toparyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Ençeme ýyllaryň dowamında Russiýa Ýewrazia bilen baglanşykly Freedom House guramasynyň üns merkezine de diýilip, hasabatyň awtory Silvana Habdan Klaçkovskaya Azatlyk radiosyna beren maglumatyny bellede. Pakistanyň häkimetleri ýurdun gün ortasynda 3 gün wäri dowam edýän ysyk howa derarly 450-den gowrak adamyň ölendigini we ketelhanalaryň taýýarlyk derejesine getirilendigini habar berýärler. Pakistanyň iň ysyk sewiti Karaçyda geçen hepdeniň ahyrynda howanyň temperaturasy Selsiýus boýunça 45 gradusy görkezip, bu şäherde ölenleriň sany adynan 450 adama ýetdi. Başga-da 8-den gowrak adamyň hem gün orta Sindh welaýatynyň beýleki bölüklerinde helak bolandygy habar berilýär. Pakistanda adamların ısı hovadan yoğulma ulan bağlanışıklı vaka, onun gonşusu Hindistan'da 2000'den qorak adam qızın hovadan helak olundan bir ay son varlı. Karachi şehirinin İngül Keselxanasının lukmanı Semi Cemali qızın hovadan ecir çeken 3000 çemesi nesağı sağlık becerisi bilen üpçün edindiklerini aytdı. Owasanyň hökümet resmileri 3 gün dowam eden çaqnaşyklardan soň Owan güýçleriniň ýurdun demiradygynyňky etrawyň kontrollugyny Taliban söwetçileriniň gözegçiliginden gaýtadan ýygyna alandygyny aýdýarlar. 21-nji iýunda bolan ýoğuz çaqnaşyklardan soň gowdalançylar Gunnuz welaýatynyň Çardara etrawyny ele salypdylar. Ýöne 23-nji iýunda Owan häkimetleri gürrüň edilýän etrapdan söwetçileriniň gysylyp çykarylandygyny habar berýärler. Gunnuz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi şuň ýer bilen bize etrawyň aglawa bölegi onun kontrollugyny gaýtadan ýygyn almak başardy diýdi. Safiýanyň aýtmagyna görä çaqnaşyklarda adynan 6 esger 85 sany gowdalançy we paraha dilatdan bir ýaşaýjy helak bolupdyr. 22-nji ýylda Taliban hereketi Gunnuz welaýatynyň Daştarçy etrawyny hem basyp alypdy. Bu etrap henisem Talibanyň gözegçiliginde bolmagyna galýar. Bütün Dünya Bankı aprel ve may aylarında Nepal'da 9000 goloy adamın ölmegine sebep olan 2 yer titremeden son yurdu gaytadan kurmağa yardım vermek maksadı bilen yarım milyard Amerikan dolar möçüründe mali kömeğini berecekliğini vade verdi. Bütün Dünya Bankı 200 milyon Amerikan dolarının yurdun çetki sevitlerindeki cayları gaytadan kurmağa ve 100 milyon Amerikan dolarının gönden gönü Nepal'ın hükümetine koy verilecekliğini aytdı. Şeyle de bank Nepal'da gaytadan avatlayış işlerini ünsü arttırmak maksady bilen başga da 100-200 milyon Amerikan dolları aralığına kupul seriştesinin yurtta bar bolan proyektlerden täzeden gurmak işlerine uğradılıp biljekdigini belledi. Nepal halkara donorlarından yurdu gaytadan gurmaya yardım bermek sorap, şepte geçirilecek konferansiýa katnaşmaga çağırdı. Ermenistanın paytaxtı Yerevanda aktivistler yurtta elektrik energiyasının bahasının qımmatlamağına qarşı tutuş hiyece devam eden protest çaresini geçirenden son Ermeni polisiyası demonstrantları idine serpiktirmek üçün su pürkeyen serişteleri ve gücülonlu. 23. yunda irvilen Ermenistanın yorita polisiya güçleri yüzlerce protestçinin darıtma üçün hareket etdi. Gürün edilen protestçiler prezidentin binalar toplumunun qoloyundakı köçüde 9 saatlap oturup protest geçirdiler. Protestçiler öz çarelerinin Asuda dönülte prezident Serge Sarkisyan'dan yurtta 1. Avgust'tan başlap elektrik energiyasının bahasını 16 götürüm qımmatlatmak varada kabul edilen kararı yatırmağı talep ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizde yetiren men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.